Hæstvirtur forseti. Ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir vinsamleg orð í garð innanríkisráðuneytisins og lýsa samstöðu með henni og hennar sjónarmiðum varðandi Landhelgisgæslunnar og mikilvægi þess að hafa hana sem kröftugasta. Landhelgisgæslan hefur því miður þurft að sæta aðhaldi á undangengnum árum eins og annarar stofnanir á vegum hins opinbera, en síðan farið leitað út fyrir landsteinana, leigt skip og flugvél á suðrænar slóðir í Miðjarðarhafi og Mexíkóflóa, afla þannig tekna. Þannig höfum við reynt að afla fjármuna til að halda Landhelgisgæslunni gangandi, en núna eru betri tímar vonandi fyrir dyrum og að okkur takist að efla hana og meðal annars með því að fjölga þeim þyrlum sem að hún hefur til ráðstöfunar til björgunar. Varandi farræst þá er það að segja að fjarskiptin við útlönd er okkur svo mikilvæg að það má líka því við að hjartavél sé tekin úr sambandi ef að slíkir strengir rofna. Og það á við farræs. Það er allt undir að okkur tækist að hafa samfélag okkar vel tengt inn í Evrópu, en farræs er strengurinn sem að tengir Ísland og Evrópu. Og þegar að ófyrir sjáanlegum ástæðum var nauðsyn að setja meira fé þangað inn, að þá áttum við ekki annan kostu í þeirri stöðu en gera það. ESA var með athugasemdir varðandi fyrirkomulagið á slíkum stuðningi, að það gengi ekki að fyrirtækið yrði á markaðsforsendum styrkt, heldur þyrfti samfélagið að koma þar að, og það var hlutur innanríkisráðuneytisins að koma að málinu sem fulltrúi almennings til að tryggja samfélagslega hagsmuni sem voru ótvíræðir.
Tekur til máls að nýja háttvirtur 8. þingmaður Reykjavík